Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, βρίσκεται εις την Έφεσον. Ήδη είχε πληροφορηθεί από τα παιδιά της Χλώης, μιας Κορινθίας χριστιανής, ότι στην εκκλησία της Κορίνθου συνέβαιναν κάποιες αταξίες. Εν τω μεταξύ, από τα παλαιότερα στελέχη της εκκλησίας της Κορίνθου εστάλη μία μικρή αντιπροσωπεία εις την Έφεσον, η οποία απετελείται από τρεις άνδρες: τον Στεφανά, τον Φουρτουνάτον και τον Αχαϊκόν, να ερωτήσουν τον Απόστολον για ένα πλήθος απορίες που είχε η εκκλησία της Κορίνθου. Εξ αφορμής όλων αυτών εγγράφει η λεγόμενη πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, μια επιστολή με τα περισσότερα θέματα και με τον πνευματικόν πλούτον των απαντήσεων. Όταν εγγράφει η επιστολή, στον επίλογό της ο Απόστολος Παύλος συμπληρώνει αυτά τα οποία και ήταν στην σημερινή αποστολική περικοπή. Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, είδατε την οικίαν Στεφανά, ότι εστίν απαρχή της Αχαΐας και εις διακονίαν της Αγίης έταξαν εαυτούς, είναι και εμείς υποτάσσιστε της Τιούτης και παντί το συνεργούντι και κοπιόντι. Χαίρο δε επί τη παρουσία Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, ότι το ημών ιστέρημα ούτι ανεπλήρωσαν, ανέπαυσαν γάρ το ημών πνεύμα και το ημών. Να σας το μεταφράσω. Έχω να σας ζητήσω κάτι, αδελφοί, λέει στους Κορινθίους. Γνωρίζετε την οικογένεια του Στεφανά. Αυτοί υπήρξαν ο πρώτος καρπός του κηρύγματος στην Αχαΐα και εφανέρωσαν και αφιέρωσαν τον εαυτόν τους στην υπηρεσία της χριστιανικής κοινότητος. Γι' αυτό και εσείς πρέπει να ακούτε τέτοιους ανθρώπους, καθώς και όποιον εργάζεται και κοπιάζει στο έργον της Εκκλησίας. Είμαι πολύ χαρούμενος από την εδώ παρουσία του Στεφανά, του Φουρτουνάτου και του Αχαϊκού, γιατί αυτοί ανεπλήρωσαν το κενό της απουσίας σας, μου ξεκούρασαν την ψυχή όπως και τη δική σας την ψυχή. Σε τέτοιους ανθρώπους οφείλεται αναγνώριση. Φαίνεται δε ότι ο Φουρτουνάτος ή το γιος του Στεφανά και ο Αχαϊκός φαίνεται ότι ή το δούλος της οικογενείας Στεφανά, και τούτο από το όνομα το συμπεραίνομαι, επειδή οι δούλοι πολλές φορές έφεραν το όνομα της χώρας της προελεύσεώς των ή ακόμα όνομα, όπως επί παραδείγματι Ονίσιμος, που αναφέρεται εις την διακονία ή στην χρησιμότητα μιας εργασίας μέσα στο σπίτι. Ο Ονίσιμος, που είναι η προσφυλήμωνα επίστολη, βλέπετε ο δούλος πως λέγεται Ονίσιμος, δηλαδή χρήσιμος, θα λέγαμε σήμερα Χρήστος. Το όνομα Χρήστος με ήττα από το χρήσιμος, ή το όνομα των δούλων της εποχής εκείνης και ή το όνομα προχριστιανικών. Το όνομα Χρήστος δεν έχει καμία σχέση με το Χριστός. Καμία, τελείως καμία σχέση δεν έχει. Και μάλιστα με την ευκαιρία έχουμε δύο νεομάρτυρες με το όνομα Χρήστος, και νομίζω ότι δεν πρέπει να εορτάζουν οι Χρήστοι την ημέρα των Χριστουγέννων. Εν παρόδο σας το είπα αυτό. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι όλοι ήσαν οικιακοί. Ο πατέρας, ο γιος και ο δούλος έφυγαν από την Κόρινθο και πήγαν εις την Έφεσον ως αντιπροσωπεία της Εκκλησίας των Κορινθίων, για να πούν στον Απόστολο τα προβλήματα της Εκκλησίας της Κορίνθου. Και με την θέρμη που ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει για την οικία Στέφανα, και όταν λέμε οικία εννοούμε οικογένεια, μας δίδει την ευκαιρία, αγαπητοί, να δούμε μια υποδειγματική χριστιανική οικογένεια όπως την διεμόρφωσε το κήρυγμα του Παύλου και το Πνεύμα το Άγιον. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό. Μια προσέγγιση σε αυτήν την ευλογημένη οικογένεια του Στέφανα θα μας δώσει ασφαλώς πλούσια στοιχεία αναθεωρήσεως της συγχρόνου χριστιανικής οικογενείας. Και θα το δείτε γιατί. Τι χαρακτηριστικά παρουσίαζε η οικογένεια του Στέφανα, η οικία Στέφανα? Από δύο επένους του Αποστόλου Παύλου που σας διάβασα προλίγου κρίνομαι ότι πρώτον ήσαν πανικοί στην πίστη όλο το σπίτι. Ο σύζυγος, η σύζυγος, τα παιδιά, αν υποτεθεί ότι είσαι ενηλικιωμένοι, και τα εγγόνια και όλο το υπηρετικό προσωπικό του σπιτιού. Αυτό θα πει η οικία Στεφανά. Όλο το σπιτικό. Κανείς δεν είχε υστερήσει στο θέμα της πίστεως. Και τους αποκαλεί ως απαρχή της Αχαΐας. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Και δεύτερον, ότι η οικογένεια Στέφανα έταξαν εαυτούς εις διακονίαν της Αγίης. Δηλαδή, ότι έταξαν, έβαλαν τον εαυτό τους στο να υπηρετούν τους χριστιανούς της Εκκλησίας. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά μας δίδει ο ίδιος ο Απόστολος πλέκοντας το εγκόμιον της οικίας Στέφανα. Στους ρωμαϊκούς χρόνους η Ελλάδα ήταν χωρισμένη σε δύο μεγάλες επαρχίες. Έτσι τη χώρισαν οι Ρωμαίοι. Εις την Μακεδονία, η οποία συμπεριελάμβανε την Ήπειρον, την Θεσσαλία, ένα μικρό μέρος της στερεάς Ελλάδος και την Θράκη, ανατολική και δυτική φυσικά, με πρωτεύουσα την Θεσσαλονίκη, και την επαρχία της Αχαΐας, η οποία συμπεριελάμβανε την Πελοπόννησον, το υπόλοιπο μέρος της στερεάς Ελλάδος και τα νησιά του Αιγαίου, με πρωτεύουσα όχι την Αθήνα αλλά την Κόρινθον. Αυτές ήταν οι δύο επαρχίες στην εποχή τη Ρωμαϊκή. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος γράφει πολλές φορές διέρχομαι την Μακεδονία. Η Μακεδονία δεν ήταν μόνο η σημερινή που λέμε, ή το εκεί η Θεσσαλία. Ή βρίσκομαι στην Αχαΐα. Δηλαδή σήμαινε όλων αυτών των γεωγραφικών χώρων, και δεν σήμαινε αυτό που σήμερα λέμε νομός Αχαΐας. Έτσι, όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι η οικία Στέφανα ή το απαρχή της Αχαΐας, δηλαδή το αρχίνισμα της Αχαΐας, ήθελε να πει ότι ναι μεν προηγήθηκε στην Αθήνα ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης και η Δάμαρης, εκείνη η ευγενής γυναίκα, και ευαπτίστησαν, αλλά όχι πανική, όχι ολόκληρο το σπίτι τους. Ενώ το σπίτι του Στεφανά ευαπτίστη ολόκληρο. Συνεπώς είναι το πρώτο ολόκληρο σπίτι που βαπτίζεται, γι' αυτό και το αποκαλεί στο χώρο της Αχαΐας, γι' αυτό και λέγει ότι η οικία Στεφανά είναι η απαρχή της Αχαΐας. Αλλά και βλέπουμε και κάτι άλλο που το λέει στην ίδια επιστολή ο Απόστολος από κάποια άλλη αφορμή, είναι στο πρώτο κεφάλαιο και λέγει εκεί, αναφέρεται στο βάπτισμα, ότι ουδένα ήμον εβάπτισα ημί Κρίσπων και Γάιων. Δεν βάπτισε, λέει, παρά μόνο τον Κρίσπων και τον Γάιων. Δεν λέει τα σπίτια τους, λέει ονόματα των Κρίσπων και των Γάιων. Ή να μην της είπε ότι το, εις το εμών όνομα εβάπτισα. Υπήρχε κάποιος λόγος που το γράφει αυτό, για να μην πει κανείς ότι τους εβάπτισα στο δικό μου όνομα, γιατί λέει δεν με έστειλε ο Χριστός να βαπτίζω, αλλά να ευαγγελίζομαι. Εβάπτισα δε και τον Στεφανά οίκον. Εβάπτισα δε και το σπιτικό του Στεφανά. Ενώ για τους άλλους αναφέρει μόνο ονόματα, εδώ λέει ολόκληρο το σπιτικό του Στεφανά. Λοιπόν, ουκ είδα ή την άλλον εβάπτισα. Ώστε λοιπόν αυτό το προνόμιο παρουσίαζε η οικία Στεφανά αγαπητή μου. Παρατηρούμε δηλαδή αυτή την προθυμία της πίστεως, γιατί πως βαπτίζεται κανείς εάν δεν πιστεύσει. Ο Κύριος είπε ο πιστεύσας και βαπτιστείς ούτω σωθήσετε. Βλέπουμε λοιπόν την προθυμία της πίστεως αυτής της οικογενείας, όλων των μελών της οικογενείας και του υπηρετικού ακόμη προσωπικού. Μια πίστη στην οικογένεια αυτή που ενεργοποιήθηκε εις το έπακρον. Έδωσαν όλα τα μέλη της οικογενείας αυτής στην διακονία των Αγίων της Εκκλησίας. Υπηρετούσαν εφ' εξής αυτήν την Εκκλησία. Και μόνο γιατί φεύγουν και πηγαίνουν, αυτό το ταξίδι δεν ήταν και πολύ κοντινό. Μην κοιτάτε σήμερα πώς ταξιδεύουμε, να φύγουν από την Κόρινθο και να φτάσουν στην Μικράν Ασία. Φτάνει ακόμη ο Απόστολος Παύλος να πει για αυτούς ότι χάρηκε που είδε στην Έφεσο τον Στεφανά και τον Φουρτουνάτο και τον Αχαϊκό, και ότι στο πρόσωπό τους, λέγει ο Απόστολος, έβλεπε την Εκκλησία των Κορινθίων. Χάρηκα, λέει, που τους είδα, γιατί έβλεπα εσάς. Το ημών ιστέρημα ούτε ανεπλήρωσαν. Δηλαδή ιστέρημα θα πει η απουσία σας, εκείνο που δεν ήταν δυνατόν να το δω στο πρόσωπό σας. Αυτοί τα τρία πρόσωπα το ανεπλήρωσαν. Γι' αυτό και χάρηκα πολύ, όχι μόνο για αυτούς προσωπικά, αλλά γιατί δια των προσώπων των είδα όλη την Εκκλησία της Κορίνθου. Ακόμη ο Απόστολος φαίνεται να αισθάνεται μια ανάπαυση της ψυχής του, επειδή ήσαν και αφιερωμένοι άνθρωποι στο έργο της Εκκλησίας, όπως ανάπαυση ψυχής παρήχων οι άνθρωποι αυτοί, η οικία Στεφανά και εις την Εκκλησία της Κορίνθου. Λέγει, ανέπαυσαν γάρ το εμών πνεύμα και το ημών, το δικό μου και το δικό σας πνεύμα. Μας ανέπαυσαν οι άνθρωποι αυτοί. Μεγάλο πράγμα να υπάρχουν άνθρωποι που αναπαύουν άλλους ανθρώπους. Αφού τόσο λοιπόν σπουδαίοι ήσαν, του συνιστά τώρα εκθήμως ο Απόστολος και λέγει στην επιστολή. Και βλέπετε, όταν έγραφε αυτά άραγε, πού θα μπορούσε να φανταστούν ποτέ ότι θα ήσαν αυτά εις αιώνιων μνημόσυν όντων, και εδώ στην ιστορία και βεβαίως στη Βασιλεία του Θεού. Είναι και εμείς, λέγει, ώστε και εσείς οι Κορίνθιοι υποτάσσιστε της τιούτης και παντήτως συνεργούντι και κοπιόντι, επιγεινώσκεται ούν τους τιούτους. Εσείς, λέγει, να υποτάσσεστε εις αυτούς που εργάζονται στην Εκκλησία, όπως και σε κάθε έναν ο οποίος συνεργεί και κοπιάζει, και να τους αναγνωρίζετε και να τους τιμάτε. Το συναξάρι της Εκκλησίας μας, που τους τιμά την 15η Ιουνίου, σημειώνει: ο Άγιος Απόστολος Στέφανας εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Απόστολος Φουρτουνάτος ξύφη τελειούται. ο Άγιος Απόστολος Αχαϊκός λοιμό και δίψη τελειούται. Ο πρώτος απέθανε ειρηνικά. Ο δεύτερος απέθανε μαρτυρικά, με ξύφος. Και ο τρίτος πάλι μαρτυρικά, αφού τον άφησαν να πεθάνει από την πείνα και από τη δίψα. Ώστε εκ των τριών οι δύο ήσαν μάρτυρες. Και συνεπώς βλέπουμε ότι προστίθεται και ακόμη ένα στοιχείο στην οικογένεια Στεφανά. Ποιο στοιχείο? Το μαρτυρικό στοιχείο. Έτσι εικονογραφείται μια ιδανική χριστιανική οικογένεια που στέκεται προς μίμηση. Πώς όμως σήμερα, αγαπητοί μου, σκιαγραφείται μια χριστιανική οικογένεια επιτυχημένη? Προσέξτε. Φυσικά, όταν εκκλησιάζονται, ίσως όχι και όλα τα μέλη της οικογένειας, όταν εξομολογούνται, όταν κοινωνούν, όταν επιτύχουν κάποια προβολή κοινωνική ή οικονομική, άρχισαν να αποκτούν οικονομική άνεση, όπως επιτυχία τα παιδιά τους σε πτυχία, σε σπουδές, σε ξένες γλώσσες, σε θέσεις. Βέβαια, οι θρησκεύουν οι άνθρωποι, πάνε στην εκκλησία, σας είπα, εξομολογούνται, κοινωνούν. Όταν εξασφαλίζουν κάποια τιμή και μία καλή φήμη του ονόματός των. Αυτό λέγεται σήμερα μία επιτυχημένη χριστιανική οικογένεια. Και όμως, στην τελευταία ανάλυση πρόκειται σε τι υστερούσαν οι οικογένειες οι φαρισαίκες. Στην τελευταία ανάλυση πρόκειται για μια οικογένεια αστικοποιημένου χριστιανισμού. Είναι ο αστικοποιημένος χριστιανισμός ο βολεμένος χριστιανισμός που θέλει το κέρδος αζημίωτον. Αυτό είναι σήμερα μια επιτυχημένη χριστιανική οικογένεια. Θα είναι μια τέτοια οικογένεια, μη τρομάξετε, εκείνη που θα προσκυνήσει τον Αντίχριστον όταν θα έλθει. Μη τρομάξετε. Και έχω την μαρτυρία και την βεβαίωση αγιογραφική. Σας θυμίζω από το 11ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως, ανάμεσα στους στίχους 1 και 2, όταν λέγει ο άγγελος εις τον Άγιον Ιωάννη, πάρε αυτό το καλάμι, του λέει, να μετρήσεις, μέτρα το ναό και το θυσιαστήριον και εκείνους που βρίσκονται εκεί. Το ναό, το θυσιαστήριον που ήταν έξω στην αυλή μπροστά στην πύλη του ναού, και εκείνους που βρίσκονται εκεί. Τους άλλους χώρους, εννοεί τις αυλές του ναού, ήταν πολλά στρέμματα ο ναός Σολομώντος, τις αυλές του ναού και την πόλη και τους κατοίκους μη τους μετρήσεις. Διότι δόθηκε, δηλαδή παρεχωρήθη, να πατηθούν υπό των εθνών 42 μήνες. Ή 1260 ημέρες. Είναι τα 3,5 χρόνια του Αντιχρίστου. 3,5 χρόνια ισούνται με 42 μήνες, ισούνται με 1260 ημέρες. Είναι η περίοδος του Αντιχρίστου. Δηλαδή, κατά τους πατέρες, είναι πάντοτε σύμβολο της Εκκλησίας Ιερουσαλήμ, πολλό δε μάλλον ο χώρος του ναού, που σημαίνει και θρησκευτικοί άνθρωποι θα υποστούν τι? Αυτό το καταπατήστε υπό των εθνών δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά ότι αυτοί θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστον. Αυτή οι αστικοποιημένοι χριστιανική λεγόμενη οικογένεια, η οποία έχει ένα επίχρισμα χριστιανικότητος και τίποτε άλλο. Σας ερωτώ, με τον τρόπο που σήμερα ζούμε, φορτισμένοι με ένα κοσμικό φρόνημα, αν αύριο πρέπει να ομολογήσουμε την πίστη μας επί ποινή θανάτου, πέστε μου, πόσοι θα μείνουν σταθεροί? Ασφαλώς ελάχιστοι. Τότε ποια είναι η σωστή χριστιανική οικογένεια? Είναι κάτι που αναζητείτε, δεν είναι δεδομένο, είναι ζητούμενο. Ποια είναι αυτή η χριστιανική οικογένεια? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της? Η σωστή χριστιανική οικογένεια καταρχάς θέτει σαν σκοπό της υπάρξεώς της, τόσο για τους συζύγους όσο και για τα παιδιά, να γίνουν επιτυχημένοι ουρανοπολίτε. Όχι να πάρουν πτυχία, να γίνουν άγιοι. Να γίνουν άγιοι και ουρανοπολίτε. Βεβαίως, μία αληθινή χριστιανική οικογένεια δεν περιφρονεί μία εγκοσμία επιτυχία. Δεν την περιφρονεί. Αλλά το βάρος δεν πέφτει εις την εγκοσμία επιτυχία. Το βάρος δεν πέφτει εκεί. Εδώ αρρωσταίνουν οι γονείς και τα παιδιά, αρρωσταίνουν μέχρι χτυπούν την πόρτα του ψυχιάτρου, όταν το παιδί δεν πέτυχε στις εξετάσεις του. Φοβερό πράγμα, κατάντημα, κατάντημα της χριστιανικής οικογενείας, κατάντημα, το ξαναλέγω αυτό το πράγμα. Φανταστείτε ότι επί Ιουλιανού του Παραβάτου, που είχε απαγορευτεί να διδάσκουν στα σχολεία χριστιανοί διδάσκαλοι, ακριβώς για να χτυπήσει τους χριστιανούς, γιατί ήξερε και πόνταρε σε κάτι ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, και πολύ ορθά, ότι οι χριστιανοί δεν θα έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο. Και πράγματι δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο. Οι χριστιανοί έκαναν απλώς μαθήματα κατοίκων, για να μην μείνουν αγράμματα τα παιδιά. Σήμερα ούτε ήθος λογαριάζομαι, ούτε απώλεια πίστεως λογαριάζομαι, αρκεί το παιδί μας να πάει στο σχολείο, ό,τι και βγει και από εκεί, αρκεί να πάρει πτυχίο, αρκεί να πάρει προνόμια κοσμικά για να επιτύχει κάποιες θέσεις μέσα στη ζωή. Ακόμη, μια χριστιανική οικογένεια πρέπει να δει το γάμο ως βαθύ μυστήριο, από όπου θα αντλεί τη δύναμή της. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για την αγνότητα ή την παρθενία ή των γάμων, δεν τα βλέπει ως μεγέθη κοινωνικά, αλλά για μια, δηλαδή για μια κοινωνική δραστηριότητα, αλλά βλέπει τα μεγέθη αυτά πνευματικά, ως στοιχεία ενσωματωμένα στο σώμα του Χριστού. Γι' αυτό βλέπει τον γάμον σαν μια ενσωμάτωση οντολογική και όχι ηθική. Δεν λέει ο ίδιος στους Κορινθίους στην ίδια επιστολή, είσαστε, λέει, μέλη του Χριστού, είσαστε ακόμη ναός του Αγίου Πνεύματος, ενσωματώνει τον γάμον, ενσωματώνει την παρθενία, ενσωματώνει την αγνότητα μέσα στο σώμα του Χριστού, μέσα στο Θεό. Μια χριστιανική οικογένεια ακόμα ζει την μυστηριακή ζωή, αλλά σε όλο το βάθος της και σε όλη τη συνέπειά της. Η μυστηριακή ζωή δεν είναι τύπος για την χριστιανική οικογένεια, αλλά βίωσης, με αποτελέσματα την άμεση πνευματική προκοπή και πρόοδο. Προσεύχεται και ατομικά και οικογενειακά. Η πίστης διοχετεύει κρουνούς, την χάρη του Θεού από τον ουρανό, σε αυτό το σπιτικό, η αγάπη στο Θεό και η αγάπη ανάμεσα, ανάμεσα στα μέλη της οικογενείας είναι κάτι περισσότερο από νόμος. Είναι κλίμα, είναι ατμόσφαιρα που αναπνέει εκεί μέσα η χριστιανική οικογένεια. Μελετούν τον Λόγο του Θεού και ακούνε το Λόγο του Θεού. Η αγωγή των παιδιών είναι εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, με πλήρη περιφρόνηση όλων εκείνων των θεωριών περί αγωγής. Δεν με νοιάζει τι βγάζουν οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι, θα πει η χριστιανική οικογένεια. Εγώ έχω το εγχειρίδιον αγωγής. Είναι ο Λόγος του Θεού και οι πατέρες που ερμηνεύουν τον Λόγο του Θεού. Το τραπέζι τους θυμίζει αρχαίες αγάπες. Ασκούν την ελεημοσύνη σε όλες τις μορφές της και οι δυνατόν διαμέσου των χειρών των παιδιών των, για να τα μάθουν από μικρά, από νήπια, να είναι φιλάνθρωπα και ελεήμονα παιδιά. Η εκκλησία, ο ναός, είναι το κέντρο της ζωής των. Το άλλο κέντρο είναι το σπίτι τους. Το παράδειγμά τους από μόνο του παντού μιλάει. Επισκέπτονται τους ασθενείς. Το σπίτι τους είναι χωρικόν παράρτημα του ναού. Γίνονται συνάξεις, συμμελέτη, σχέδια για πραγμάτωση ποικίλης μορφής ιεραποστολής. Το σπίτι τους και το σπιτικό τους είναι, με δύο λόγια μόνο, η κατοίκον εκκλησία. Ζώσα, ακμάζουσα, χαριτωμένη από το Χριστό και το Πνεύμα το Άγιον. Εκείνο όμως που αποτελεί την κορυφή όλων αυτών, ή αν θέλετε όλα τα πιο πάνω οδηγούν σε αυτό, είναι η καλλιέργεια του μαρτυρίου ως του αρίστου, του ακροτάτου, εκείνου αγαθού του Αγίου Πνεύματος. Το μαρτύριο πρέπει να καλλιεργείται πάντοτε, αλλά όλος ξεχωριστά τις έσχατες μέρες. Καλλιεργείται με την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα, την άσκηση, την μην προσκόλληση στα γήινα, με την προσευχή και όλα εκείνα και όλα αυτά κατά δυναμικό τρόπο, με αύξουσα μορφή. Αυτές τις μέρες, μάλιστα, αυτές τις μέρες εδώ έφτασε, αγαπητοί μου, ένα πρόσφορο με ένα χαρτάκι και αντί να γράφει το συνηθισμένο «υπερ υγείας», έγραφε «υπέρ μαρτυρίου». Το χαρήκαμε. Το χαρήκαμε πραγματικά. Είδατε τι γράφει εδώ, τι λέγει εδώ, υπέρ μαρτυρίου. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της εποχής του πολύ χαρακτηριστικά: «Αναμιμνίσκεστε δε τας πρώτερων ημέρας, ενές φωτισθέντες πολλήν άθλησιν υπεμείνατε παθημάτων, τούτο μένον ειδισμίστε και θλίψεσιν θεατριζόμενοι, τούτο δε κοινωνεί των όντος, των ούτως αναστρεφωμένων γεννηθέντες. Και γάρ της δεσμής μου συνεπαθήσατε και την αρπαγήν των υπαρχόντων ημών με τα χαράς προσεδέξαστε». Λοιπόν, δεν έχω χρόνο να λύσω πιο πολύ. «Και την αρπαγή», λέει, «της περιουσίας σας με χαρά την δεχθήκατε. Γιατί γινώσκοντες έχειν εν εαυτής κρήτονα ύπαρξην εν ουρανής και μένουσα». Γιατί ξέρετε ότι εκεί στον ουρανό έχετε καλύτερη περιουσία από την περιουσία που έχετε εδώ στη γη. Αγαπητοί μου, στη σημερινή αποστολική περικοπή είδαμε πολλά πράγματα. Πρέπει να αναθεωρήσουμε την κατάσταση της χριστιανικής λεγόμενης οικογενείας. Τι λέγει ο Απόστολος στην ίδια περικοπή? «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κατεούστε, να είστε γενναίοι», λέγει. Και πρέπει να δώσουμε στην χριστιανική αυτή οικογένεια ένα αληθινό χριστιανικό περιεχόμενο, ηρωικό και μαρτυρικό φρόνημα, απειλαγμένοι από το διαβρωτικό κοσμικό φρόνημα. Η απαρχή της Αχαΐας, η οικία Στεφανά, έρχεται να μας δείξει τι σημαίνει αληθινή χριστιανική οικογένεια.